Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับพบกับ Phenomena Weekly Wrap Up ครับรายการที่จะพาคุณไปพบกับข้อมูลข่าวสารการลงทุนในรอบสัปดาห์ที่น่าจับตามอง
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Phenomena Weekly Market Wrap Up ประจำสัปดาห์ที่23ถึง27สิงหาคมนะครับเรียกได้ว่าเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมกันแล้วซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ตลาดทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองเลยเรื่องของการประชุมประจำปีของเฟดนะครับที่แจ็คสันโฮซึ่งเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดในรอบปีก็ว่าได้นะครับการประชุมครั้งนี้เนี่ยหลักๆน่าอยู่ในเรื่องของ QE ว่าจะลดปริมาณลงหรือไม่ซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอไปย้อนสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับมี3ตัวเลขหลักๆซึ่งเราจะมาพูดถึงในสัปดาห์นี้ให้ฟังนะครับตัวเลขตัวแรกครับเป็นตัวเลข CPI ของยุโรปหรือว่าเงินเฟ้อของยุโรปครับตัวที่2เป็นตัวเลขค้าปลีกสหรัฐครับแล้วอันที่3เป็นเรื่องของ Fed Minutes ที่ออกมาปั่นป่วนตลาดในช่วงปลายสัปดาห์ผ่านมานะครับเริ่มกันที่ CPI กันก่อนของยุโรปนะครับก็อย่างที่บอกไปครับเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นยุโรปต้องการมาโดยตลอดแล้วก็ตัวเลข CPI ของยุโรปเดือนกรกฎาคมที่ออกมาเนี่ยอยู่ที่ 2.2% ครับเป็นไปตามที่คาดในส่วนของ Core CPI เนี่ยเมื่อตัดในช่วงในเรื่องของพลังงานแล้วก็อาหารออกไปเนี่ยเหลือ 0.7% เท่านั้นนะครับเป็นไปตามคาดเช่นเดียวกันแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เงินเฟ้อของยุโรปมาเนี่ยชัดเจนว่าเป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็เป็นเรื่องของอาหารมากกว่านะครับส่วนของใช้ทั่วไปชีวิตประจำวันเราทั่วไปที่ไม่มีความผันผวนมากนักเนี่ยจะเห็นว่าก็ไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนักนะครับดูจากตัวคอ CPI ที่อยู่แค่ 0.7% เท่านั้นครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าจะให้ประเมินนะครับก็ยิ่งมากยิ่งดีสำหรับยุโรปซึ่งเป็นสิ่งที่ยุโรปต้องการมาอยู่แล้วนะครับตัวที่สองครับเป็นเรื่องของค้าปลีกสหรัฐหรือ retail salesเป็นของเดือนกรกฎาคมเช่นเดียวกันครับออกมาติดลบ 1.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าคือเดือนมิถุนายนนะครับก็แย่กว่าที่คาดไว้ว่าจะหดตัวหรือติดลบที่ 0.3% นะครับตัวเลขตัวนี้ออกมาแย่กว่าที่คาดแล้วก็น่าจะเป็นการโยนคำถามกลับไปหาเฟดอีกครั้งหนึ่งก่อนการประชุมที่แจ็คสันโฮว่ายังจะตัดสินใจทำ QE tapering หรือว่าจะออกมาพูดแบบ official หรือไม่นะครับในเมื่อเศรษฐกิจยังฟื้นตัวอย่างไม่ยั่งยืนอย่างที่เห็นนะครับยังมีการขยายตัวสลับกับหดตัวไปบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาได้ว่ายังไม่ยั่งยืนมากนะครับพูดถึง Fed Minute พูดถึงการประชุมกันแล้วเราขอตัดมาเรื่องของ Fed Minute กันก่อนนะครับคำว่ายั่งยืนไม่ยั่งยืนก็ถูกพูดถึงมาโดยตลอดนะครับเราไปดูเรื่อง Fed Minute หน่อยนะครับก็คณะกรรมการน่ะส่วนใหญ่นะครับมองว่าต้องการลดปริมาณการทำ QE เนี่ยภายในปลายปีนี้ก็อย่างที่ผมบอกเขาคงมองแล้วว่าปลายปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างยั่งยืนละคือผ่อนคันเร่งเรื่องของมาตรการที่หนุนมาก่อนหน้าบ้างได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีบางส่วนครับเห็นควรว่าควรจะลดในช่วงต้นปีหน้ามากกว่าซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นตอบไม่ได้จริงอยู่ที่ปลายสัปดาห์นี้แล้วล่ะครับว่าที่แจ็คสันโฮเนี่ยจะออกมาแบะไต่เรื่องนี้หรือเปล่าหรือจะยังไม่มีการพูดถึงนะครับถ้ายังไม่พูดถึงก็ต้องไปดูการประชุมของเดือนกันยายนมากกว่ามีการพูดถึงเรื่องของเดลต้าครับว่าเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจสหรัฐนะครับแล้วก็อัตราเงินเฟ้อเป็นเรื่องชั่วคราวที่อาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะกลับไปสู่ภาวะปกติซึ่งมันสะท้อนว่าเฟดไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับในสัปดาห์นี้ครับมีตัวเลขก็เป็นเรื่องของ durable goods order นะครับหรือว่าคำสั่งซื้อสินค้าสินทรัพย์สินค้าคงทนนะครับแล้วก็มีตัวเลข GDP สหรัฐไตรมาสที่2ครับมีตัว PCE เดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่เฟดไว้ใช้พิจารณาอัตราเงินเฟ้อครับแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับขอเริ่มการประชุมที่แจ็คสันโฮกันก่อนเลยสั้นๆก็ทุกอย่างดูเรื่องของ QE tapering นะครับย้อนกลับไปปี2013ครับตอนนั้นเบนเบอร์นาเก้เป็นประธานเฟดพูดถึงเรื่อง QE tapering ครั้งแรกในวันที่22พฤษภาคมปี2013ในช่วง Q&A การไปการให้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการเศรษฐกิจของสภาคอมเกสนะครับซึ่งในวันนั้นก็พูดกันเรื่องอื่นแล้วมีประเด็นหนึ่งนะครับเบนเบเนเก้ก็บอกว่าต้องการจะลด QE ในอนาคตแหละถ้าเกิดเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างมีความยั่งยืนนะครับหรือว่าพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งเท่านั้นแหละครับที่พูดมาจนตัดไปอีก1เดือนนั่นคือประมาณวันที่22 23 24มิถุนายนช่วงประมาณนั้นตลาดหุ้นสหรัฐลงมาเป็นขาลงตลอดนะครับซึ่งเป็นครั้งเดียวครับที่โลกรู้จักกับคำว่า QE tapering แต่หลังจากนั้นเนี่ยผ่านไประยะเวลา3เดือนให้หลังอะไรเงี้ยเป็นเมื่อเก้พูดตลาดหุ้นสหรัฐ S&P Nasdaq ก็กลับมาเป็นบวกนะครับ6เดือนให้หลังเนี่ย S&P Nasdaq กลับมาเป็นบวกแน่นอนแล้วแล้วก็สต็อก600ของยุโรปก็กลับมาเป็นบวกครับ6เดือนให้หลังจากนั้นจะเห็นว่าฝั่งตะวันตกกลับมาฟื้นตัวแต่ฝั่งตะวันออกก็ยังเซตได้300แล้วก็เซตเนี่ยยังติดลบอยู่นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของเซนติเมนต์ภายในด้วยเรื่องของ QE tapering ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นไปหน่อยสัก12เดือนให้หลังครับยุโรปสหรัฐนะครับเป็นบวกกันหมดแล้วนะครับNASDAQ S&P เป็นบวกหมดเสียได้300เซตไทยยังติดลบอยู่นะครับวันสุดท้ายหรือช่วงเดือนสุดท้ายที่ Fed ทำ QE tapering จน QE หมดแล้วเนี่ยก็คือธันวาคมปี2014ครับก็จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐก็ฟื้นตัวอย่างยั่งยืนแล้วเนาะแล้วก็พอดูทั้งพีเรียดตั้งแต่เบนเมนเก้ให้สัมภาษณ์ในสภาคองเกรสนะครับจนวันสุดท้ายที่เฟดทำ QE tapering เนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นยุโรปฟื้นตัวมาเป็นบวกหมดแล้วนะครับแต่ตลาดหุ้นฝั่งตะวันออกอย่างเช่นได้300ของจีนเนี่ยแล้วก็เซตไทยจนวันสุดท้ายจนเดือนสุดท้ายก็ยังติดลบอยู่นะครับจะเห็นว่า QE taperingไม่ค่อยส่งผลดีต่อฝั่งตะวันออกมากนักรวมไปถึงฝั่ง EM ด้วยนะครับถ้าเราไปเช็ค MSCI EM ก็ไม่รับผลดีเช่นเดียวกันก็จะอันนี้เป็นสถิติอาจจะยึดไว้ใช้ได้นะครับแต่คงเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วล่ะมันผ่านไป8ปีแล้วครับแล้วก็นี่ไม่ใช่ครั้งแรกละที่ตลาดรู้จักกับ QE tapering ดังนั้นการปรับตัวลงการตกใจอาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนครั้งแรกที่โลกรู้จักกับสิ่งนี้นะครับพูดถึงdurable goods order กันก่อนนะครับเราพูดถึงตัวแจ็คสันโฮกันไปละว่ามีสถิติอะไรมีเรื่องอะไรที่จะต้องจับตา QE tapering ตลาดเป็นยังไงบ้างอันนี้ยึดเป็นหลักได้นะครับ durable goods order ครับสำหรับเดือนกรกฎาคมที่จะประกาศในวันที่25สิงหาคมนี้นะครับก็รอดูครับคาดการว่าจะขยายตัว 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนนะครับแต่ถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนติดลบแล้วนะครับติดลบ 0.2% ดังนั้นอย่างที่เห็นครับ retail sales ก็เริ่มยังไม่ยั่งยืนเนาะ durable goods ถ้าออกมาอย่างที่คาดหรือต่ำกว่าที่คาดก็จะโยนคำถามกลับไปหา Fed อีกนะครับว่าเฮ้ยเห็นไหมว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวนะแต่ยังไม่ยั่งยืนขนาดนั้นนะครับในส่วนของ GDP สหรัฐครับตัวนี้เป็นไตรมาสที่2เนาะเป็นครั้งที่2ละก็คาดกันไว้เท่าเดิมครับ 6.1% อย่างที่EP ก่อนๆเคยพูดถึงตัวนี้ไปก็โดนลดลงไปจากเรื่องของการนำเข้าที่เยอะซึ่งไม่ได้แย่อะไรครับนำเข้าเยอะเพราะบริโภคเยอะอันนั้นก็ส่งผลดีครับมันไม่ส่งผลดีกับคอนซัมชันมากกว่าดังนั้นแล้วช่วงแรกอาจจะตกใจกันว่าเฮ้ยต่ำกว่าที่คาดไว้ต้อง8แต่ตอนเนี้ยนักวิเคราะห์ก็รีไวซ์ดาวน์ลงแล้วครับแล้วก็ไม่ได้เป็นผลเสียอะไรนะครับสำหรับ GDP ไตรมาสที่2ของสหรัฐสุดท้ายครับตัว PCE หรืออัตราเงินเฟ้อที่เฟดใช้เนี่ยในการวัดของสหรัฐนะครับที่มีคาดการณ์เนี่ยเป็น Core PCE นะครับของเดือนกรกฎาคมก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับมิถุนายนครับแต่ก็ลดลงจากมิถุนายนนะมิถุนายนเพิ่มขึ้นถึง 0.4% เมื่อเทียบกับพฤษภาคมนะครับก็เห็นว่าเพซในการเพิ่มขึ้นน่ะมันเริ่มชะลอลงเมื่อเทียบกับกรกฎาคมหรือว่าเทียบกับกรกฎาคมปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้น 3.6% ครับตรงนี้มันชัดอยู่แล้วว่าปีที่แล้วมันเป็นหลุมเป็นบ่อฐานมันต่ำนะครับดังนั้นเทียบกับมันออนมันดีกว่าก็ส่วนใหญ่จะเริ่มชะลอตัวลงถึงทรงตัวนะครับเราต้องกลับไปทางเฟดแล้วล่ะว่าจะพิจารณายังไงหรือว่าจะรออีกสักเดือนนึงค่อยพูดถึง QE tapering นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรอดูกันครับอีกไม่นานเท่านั้นแล้วก็ใช้สแตทที่ผมพูดถึงไปจากเมื่อปี2013เป็นหลักในการยึดเหนี่ยวในการ ช้นำทางในการลงทุนได้ครับก็สัปดาห์หน้าเรามาเจอกันใหม่ครับน่าจะพูดถึง QE tapering หรืออาจจะไม่ได้พูดก็ได้นะยังไม่ทราบจริงๆนะครับถ้ายังไม่ได้พูดคงได้พูดในช่วงเดือนกันยายนทั้งนี้ทั้งนั้นติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับฟังครับเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Finomina ได้ทั้ง iOS และ Android Finomina Unlock Your Investment Potential